Vladimir Putin glaubt, dass er am längeren Hebel ist.
Vladimirs Putins uzskata, ka viņš ir guvis virsroku un ka mēs nespēsim noturēties. Viņš nav pakļāvies kompromisiem nevienā no izvirzītajām prasībām. Pagājušajā gadā mēs neilgi pirms kara sākuma mēģinājām Krieviju šeit uzaicināt un visu izrunāt. Taču viņi nebija gatavi ierasties. Bet šogad es neesmu gatavs dot Sergejam Lavrovam Minhenes skatuvi viņa neiedomājamai demagogijai un propagandai, kura ir domāta tikai tiem upuriem, kuri jau tā cieš no Krievijas uzbrukumiem.
Angriffen dermaßen zu leiden haben.